гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
калядны зварот айца Александра Нацана, падвядзенне вынікаў году і прагноз на новы ў праскім акцэнце Юрыя Дрыкахруста. Ці былі спантаннымі віскулёўскія пагадненні 91-га, згадкі Сергея Навумчыка. Як выглядае шлюб за кратамі? Інтэрв'ю з Марынай Адамовіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт 16 у традыцыйным калядным пасланні заклікаў вернікаў імкнуцца да духоўнага яднання за бяздоленымі ва ўсім свеце. Пантыфік узнёс малітву за галадаючых у краінах афрыканскага рогу, за аднаўленне ізраільска-палестынскага дыялогу, за спыненне крывапрыліцця ў Сырыі і стабілізацыю у Іраку і Афганістане. Традыцыйны зварот, называны пасланнем гораду і свету, трансляваўся ў жывым эфіры ў 60 краінах. Працягваем навіны. Генеральная асамблея ААН узгадніла бюджэт гэтай сусветнай арганізацыі на бліжэйшыя 2 гады, які другі раз за апошнія паўстагоддзя прадугледжвае скарачэнне выдаткаў. У мінулую суботу прадстаўнікі 193 краін ухвалілі рэгулярны бюджэт памерам 5 мільярдаў 150 мільёнаў даляраў, што на 5% меней, чым у папярэднія 2 гады. Як адзначаюць інфармацыйныя агенцтвы, ўразанне выдаткаў падтрымалі Злучаныя Штаты і еўрапейскія краіны, якія перажываюць крызіс запазычанасці. Дэлегацыі ад развіваных дзяржаў настойвалі на захаванні ранейшага ўзроўню выдаткаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун павітаў прынятае рашэнне, зазначыўшы, што абмеркаванне на гэты раз было асабліва напружаным, паколькі людзі па ўсім свеце цярпяць ад жорсткай фінансавай эканоміі. Адказнасць за выбухі ў хрысціянскіх храмах Нігерыі і гібель дзясяткаў чалавек узяла на сябе ісламісцкая групоўка Бока Харам. Яе прадстаўнік заявіў пра гэта ў інтэрв'ю нядзельнай газеце «The Daily Trust», якая выходзіць на поўначы Нігерыі, дзе жывуць пераважна мусульмане. Паводле апошніх дадзеных, болей за 30 чалавек сталі ахвярамі нападаў у каталіцкім храме Святой Тэрэзы ў прымесцях нігерыйскай сталіцы Абуджы і каля царквы ў горадзе Джос у цэнтральнай частцы краіны. Паведамляецца таксама пра 2 выбухі на паўночным усходзе Нігерыі ў штаце Ёба. Працягваем навіны. У Прыднястроўі сёння праходзіць 2 тур прэзідэнцкіх выбараў. У першым туры выбараў з прэзідэнцкай гонкі выбыў нязменны за апошнія 20 гадоў лідар Прыднястроўя Ігар Смірноў. У другім туры выбараў прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі канкуруюць дзейны спікер яе Верхоўнага Савету Анатолій Камінскі, які набраў у першым туры каля 27% галасоў, і экс-спікер Прыднястроўя Яўгеній Шаўчук, якога падтрымалі 38% выбарцаў. 60-гадовы Анатолій Камінскі карыстаецца падтрымкай Расіі і мае вялікі ўплыў у адміністратыўных і фінансавых колах. Яўгенію Шаўчуку ўсяго 43 гады, галоўныя лёзунгі яго перадвыбарчай кампаніі – залучэнне міжнародных інвестыцыяў праз наладжванне больш празрыстай і дэмакратычнай улады. Сырыйская нацыянальная рада, аб'яднанае кіраўніцтва тамтэйшай апазіцыі, заклікала Лігу арабскіх дзяржаў неадкладна накіраваць назіральнікаў у горад Хомс і іншыя раёны, дзе сырыйскія службы вядуць жорсткі пераслед апазіцыі.